بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün مبارك رمضانning 10-chi kechasi ushbu kechada o'tkazadigan suhbatimiz Ramazon oyida safar qilish haqida bo'ladi. Bu suhbatimiz 5 ta nuqtadan iborat. Birinchisi, safar deganda nimani tushunamiz? Ikkinchisi, safarga otlangan odam qachondan boshlab og'zini ochadi? Uchinchi, safarda roza tutgan afzalmi yoki tutmaslikmi? To'rtinchi, roza tutish harom bo'ladigan holat. Beshinchi, safardan qaytgan musofir haqida. Demak, birinchi nuqta, safar deganda nimani tushunamiz? Safar bu inson biror bir hojat bilan uydan uzoqqa safar qilish. Ya'ni musofir hukmga o'tadigan muddatni niyat qilib safarga chiqishi safar deb aytiladi. Ya'ni tuya bilan yurganda yoki oddiy qadam bilan yurganda, piyoda yurganda 3 kunda yetadigan masofani niyat qilib yo'lga chiqqan bo'lsa, u safarga chiqqan hisoblanadi, musofir sanaladi va musofirga tatbiq qilinadigan hukmlar unga ham joriy etiladi. Endi inson Ramazon oyida safar qilishni niyat qilgan bo'lsa, uning masalasi. Bu borada ulamolar aytishadiki, uning safari xiyla safari bo'lmasligi kerak. Ya'ni safar qilishdan maqsad Ramazonda roza tutishdan qutulib qolish bo'lsa, bu gunoh bo'ladi va uning safari safarga hisoblanmaydi, ya'ni safarga chiqqan musofir odamga beriladigan erkinlik, imtiyoz yoki ruxsat unga o'tmaydi. Demak, agar xiyla bilan safar qiladigan bo'lsa, u odamga safarda beriladigan imkoniyatlar, ruxsatlar tatbiq etilmaydi. Insonning safari qanday safar bo'lishidan qat'iy nazar, demak, shu uzrli safar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biror bir hojat bilan biror yurtga borib kelish kerak yoki o'zining xizmati shunday, xizmat safarda yuradigan odam, masalan, mashina haydab shaharma shahar yuradi, yuk tashiydi yoki odam tashiydi yoki uchuvchi samolyotda xizmat qiladi, uchuvchi yoki shunday xizmatlar safarda bo'ladi doimo, ana unday odamlarga ham mana shu safar haqidagi masalalar tasbiq qilinadi. Alloh taolo aytgan: "Va man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr." Sizlardan kimki safarda bo'lsa yoki kimki kasal yoki safarda bo'lsa, bas u boshqa kunlarda tutib beradi. Alloh sizlarga yengillikni xohlaydi, sizlarga qiyinlikni xohlamaydi degan. Demak, bu yerda asosiy sabab safardir deyishadi ulamolar. Bu yerda ruxsat, ro'zani tutmaslikka bo'lgan ruxsat illati mashaqqat emas, balki safardir. Ya'ni safar yengil safarmi, og'ir safarmi, buning farqi yo'q. Safar piyoda bo'ladimi, tuyada bo'ladimi, samolyotda bo'ladimi yoki mashinadami, va safar rohatli, shunday bir ko'ngilga ma'qul keladigan safarmi yoki mashaqqatlarga to'la safarmi, buning farqi yo'q. Safar bo'lsa bo'ldi, u musofir hisoblanadi va Alloh taolo bergan ruxsatdan foydalanaveradi. Ikkinchi nuqta, safarga otlangan odam qachondan boshlab og'zini ochadi? Ya'ni agar musofir odam safarda roza tutishni tark etib, safarda beriladigan imkoniyatdan foydalanmoqchi bo'lsa, og'zini qachondan boshlab ochishi mumkin? Bu borada ulamolar o'rtalarida turli xil qavullar, fikrlar bo'lgan. Ularning hammasi ham hadislarga asoslangan. Diyaus Salikin fi ahkam va adabil musafirin degan kitobda musofirning 3 xil holati tasvirlangan. Ya'ni safarda ro'zasini ochadigan odam 3 xil holatda bo'lishi mumkin. Birinchi holati u safarni niyat qilgan zahoti uyda o'tirgan paytda hali uydan chiqmasdan turib ro'zasini ochishi mumkin. Bunga Anas ibn Malikning hadislari hujjat qilib keltiriladi. U kishi Ramazonda safar qilishni iroda qilgan va safar jabduqlari, safar asboblari, egar jabduqlari, ot ulovlari tayyorlangandan keyin kiyimlarini kiyib, safar kiyimlarini kiydilar va ovqat keltirishni buyurdilar. Ovqat olib kelishdi, ovqatdan yedilar. Shunda so'rashdiki, bu nima, sunnatmi? Shunda Anas ibn Malik, ha, sunnat dedilar. Keyin markabga minib, safarga jo'nab ketdilar. Tirmiziy rivoyat qilgan sahih hadis. Demak, bu birinchi holat. Mana shunday ham bo'lishi mumkin, deydilar ulamolar. Ikkinchi holat, uydan roza holida chiqib ketadi, ammo yo'lda hali shahardan tashqariga chiqmasdan turib, hali uylardan uzilib ketmasdan turib, ya'ni shaharning uylari ko'zdan g'oyib bo'lmasdan turib, shaharning ichida ro'zasini ochishi mumkin. Va bunga ham hadis keltirishgan, ammo ulamolar bu hadisni sahih emasligini aytishgan. Lekin shunday bo'lsa-da, yuqorida o'tgan Anasning hadislari sahih va uning o'zi kifoya qiladi. Ya'ni xoh uyda o'tirib ro'zasini ochsin, xoh shaharda hali chiqib ketmasdan turib, uydan chiqqandan keyin shaharning bir chetida ro'zasini ochsin, demak joiz deydilar. Uchinchi holat esa ro'za holida safarga chiqadi, safarda davom etib ketaveradi, ya'ni yurtidan, shahardan chiqib ketadi va yo'l-yo'lakay kunning xohlagan bir qismida ro'zasini ochishi mumkin. Ya'ni qachon shunga ehtiyoji bo'lsa, xohlasa, demak ro'zasini ochishi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bu borada bir qancha hadislar rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarga chiqqanlari Kuro'ul G'amim degan joyga yetganlarida ana o'sha yerda odamlar holatlari ancha tang bo'lib qoldi, ya'ni payg'ambarga hamroh bo'lgan, hamsafar bo'lgan sahobalarning ahvollari biroz qiyinlashdi degan xabarni, ma'lumotni payg'ambarimiz alayhissalomga yetkazganlar. Shunda Rasululloh bir qadah suv chaqirdilar. Shunday bir idishda suv keltirishdi. Asrdan keyingi vaqt edi. Payg'ambarimiz shu suvni ichdilar, ro'zalarini ochdilar. Odamlarning ko'z o'ngida ro'zalarini ochdilar. Demak, bu uchinchi holat edi. Inson safarga chiqqandan keyin yo'lda agar shu narsaga zarurat tug'ilib qoladigan bo'lsa, qayerda bo'lsa ham ro'zasini ochish mumkinligiga bu bir hujjat bo'ldi. Demak, bu so'zlardan ko'rinadiki, ulamolar safarda qachon ro'zani ochish mumkinligi haqida bir qancha qavullarga, fikrlarga bo'linishgan. Ulardan, demak, ichlarida uydan chiqib, shahardan chiqqandan keyin, shaharning binolari ko'rinmay qolgandan keyin og'zini ochishga ruxsat etiladi deganlari bor. Ammo yana bir guruh ulamolar esa uyda o'tirib ham ochsa bo'ladi, yoki uydan chiqqandan keyin ham ochsa bo'ladi. Umuman safar niyatini qilgandan keyin, safarga qasd qilgandan keyin u ro'zasini ochish imkoniyatiga, ruxsatiga ega bo'ladi deb aytishadi. Uchinchi masala, safarda ro'za tutgan afzalmi yoki tutmaslikmi? Bu borada ham bir qancha fikrlar bo'lgan. Ya'ni ba'zilar safarda ro'za tutgan afzal deyishsa, ba'zi ulamolar tutmagan afzal deyishgan. Ba'zilar esa qaysinisi qulay bo'lsa, o'shani qilgan afzal deyishadi. Safarda ro'za tutgan afzal deydigan ulamolarning so'zlariga quloq solamiz. Hidoya kitobining sharhida aytiladi: Ramazon vaqtida ro'zani tutgan afzaldir. Chunki bu payt eng afzal, eng qulay va savobli payt bo'ladi. Shuning uchun mana shu holatda, mana shu kunlarda Ramazonning savobini ham qo'lga kiritgan afzal, shunga harakat qilgan avlodir. Bunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan hadisni rivoyat qilib keltiriladi. Abu Dardo rivoyat qiladilar, aytadilarki, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga g'azovatlarning birida safarga chiqdik. Juda ham qattiq issiq edi. Ana shu paytda biz issiqdan to'sish uchun boshimizni qo'limizga qo'yib olardik. Shunda oramizda faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Abdulloh ibn Ravoha ro'zador edilar xolos, dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Demak, bu yerda payg'ambar alayhissalom afzal yo'lni tutgan bo'ladilar. Demak, u ro'zador bo'ldilarmi? Demak, safarda ro'za tutgan afzal degan xulosani qilishadi. Yana Abu Saiddan rivoyat qilinadi: "Safarna ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ila Makka va nahnu siyam." Ravohi Muslim. Biz Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan birga Makkaga safar qildik, shunda hammamiz ro'zador edik, deydilar. Hanafilar nazarlarida, demak, mana shu Ramazon oyida safar qilgan odam agar imkoniyati bo'lsa, toqati yetsa, ro'za tutgan afzal bo'ladi deyishadi. Chunki avval boshlab ro'za hammaga farz, barcha musulmonga farz, toqati yetgan, kuchi yetgan har bir musulmonga farzdir. Faman shahida minkumush shahra falyasumhu, kimki bu ro'za oyiga hozir bo'lsa, uni ro'zasini tutsin deb Alloh barchaga barobar farz qildi. Va man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, kimki kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa, bas boshqa kunlarda tutib bersin degan so'zlar bilan esa ruxsat berdi. Imom G'azzoliy rahimahulloh ham bu borada safarda og'izni ochgandan ko'ra ro'zada tutgan afzal dedilar. Chunki inson o'zining zimmasidagi vojibotdan, demak, o'zini xalos qilish kerak, zimmasini poklash kerak. Alloh buyurgan ibodatni qancha tezroq ado qilsa, qarzdan qancha tezroq xalos bo'lsa, shuncha yaxshi ekaniga ishora qiladilar. Yana ko'pgina ahli ilmlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan va boshqalardan bo'lgan ulamolar ham agar safarda quvvati yetsa, ro'zani tutgani yaxshi, bu afzal deyishgan. Agar toqati yetmasa, unda og'zini ochgani afzal. Bu, demak, Sufyan Savriy, Malik ibn Anas, Abdulloh ibn Muborakning so'zlari. Imom Shofiy esa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning "Laysa minal birri siyamu fis safar" degan so'zlarni eslab, ya'ni safarda ro'za tutish yaxshilikdan emas deganlari meni to'sib qoldi. Ya'ni agar mana shu so'z bo'lmaganda, safarda og'izni ochmasdan ro'zani tutish men afzal degan bo'lardim, deydilar. Alloh bandalariga yengillikni bergan ekan, safarda ro'zani tark etish bu yengillik deyiladi. Ammo safarda ro'za tutgan afzal deydigan ulamolar bu borada ham fikrlarini aytishadiki, kimlar uchundir safarda ro'zani tutib olish yengilroq bo'lishi mumkin. Hamma odamlar ro'za tutayotgan payt Ramazon, butun atrofda Ramazonning ruhi, barcha odamlar ibodatga kirishgan, ana shu paytda odamlarga qo'shilib birga ro'zani o'z vaqtida tutib olish, bu keyinchalik tutib berishdan ko'ra yengilroq bo'lishi mumkin. Demak, yengillik masalasi ham har kimda har xil bo'lishi, har bir shaxsda har xil bo'lishi mumkin yoki joydan joyga farq qilishi mumkin. Ba'zi joylar, ba'zi mamlakatlarda, demak, shu narsa, ya'ni musulmon mamlakatlar bo'lsa, qayerga safar qilsa ham, safar davomida hamma yerda Ramazonning tafti kelib turadi, hamma yerda musulmonlar ro'za tutayotgan bo'ladi, ularga qo'shilib musofirning ham ro'za tutishi oson bo'ladi. Agar g'ayri-islomiy mamlakatlarga safar qilgan bo'lsa, unda albatta ro'za paytida unga qiyin bo'lishi mumkin. Demak, yengillik degani ham nisbiy tushuncha, bu joydan joyga yoki sharoitdan sharoitga, shaxsdan shaxsga farq qiladi. Ba'zi odam, demak, safarda bo'lsa-da Ramazon vaqtida ro'zani tutib olganligi o'ziga oson tuyuladi. Chunki hamma ro'za tutib bo'lgandan keyin, Ramazon o'tgandan so'ng hamma og'izni ochib paytida u ro'za tutishi balkim unga uncha ham qulay bo'lmasligi mumkin. Demak, mana shunga qarab ro'za balki Ramazon paytida safarda bo'lsa ham tutishi, ro'zani tutishi yengillik bo'lishi mumkin deyishadi. Endi Ramazon safar paytida ro'zani tutmagan afzal deyuvchilar aytadilar, bular Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda u kishining o'zlari shu fikrdalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innalloha yuhibbu an tu'ta ruxasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh." Alloh taolo bergan ruxsatlarini olishni yaxshi ko'radi. Alloh qaytargan ma'siyatlarga qo'l urishni ham yomon ko'radi. Demak, mana shu hadisga qaraganda Alloh ruxsat berib qo'yibdi, Ramazonda og'zingizni ochishingiz mumkin musofirlar deb. Demak, bu narsani olgan ma'qul. Alloh bergan ruxsatni olib, Ramazonda ro'zasini ochib yurish afzal bo'ladi, dedilar Imom Ahmad va Shayxul Islom Ibn Taymiya ham va Ibn Boz ham mana shu fikrni tasdiqlashgan. Abu Isa at-Tirmiziy rivoyat qiladilar, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Laysa minal birri siyamu fi safar." Safarda ro'za tutish yaxshilikdan emas, deganlar. Va bu borada ulamolar, ahli ilmlar ixtilof qilishgan. Ba'zilar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan va yana boshqa tobiinlardan ham safarda ro'zani ochmoq afzal deyishgan. Hatto ba'zi birlar, demak, bu narsaga juda ham qattiq turganlar. Hatto safarda agar ro'za tutadigan bo'lsa, ro'zasini qaytarib tutsin deganlar ham bo'lgan. Ya'ni shu darajada mubolag'a qilib, safarda nima bo'lishdan qat'i nazar og'izni ochish zarur degan fikrda bo'lganlar ham bor. Lekin yana bir fikr, qaysi biri qulay bo'lsa, o'sha afzal deguvchilarning so'zlari Alloh a'lam mana shu narsa to'g'riroq bo'lishi ehtimolga yaqin. Ulamolarning ishlaridan insonga qaysinisi qulay bo'lsa, ana o'sha afzal deganlari bo'lgan. Ya'ni kimlardir safarda ro'zani ochish afzal desa, yana kimlardir safarda ro'zani tutish afzal desa, endi yana ulamolardan sharoitga qarab qaysinisi qulay bo'lsa, o'shani qilgani afzal deyishgan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam safarda ro'za tutganlari haqida, demak, rivoyatlar bo'lgan. Buxoriy rivoyatlarida Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar, biz Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan ba'zi safarlarda birga bo'ldik. Juda ham qattiq issiq kunda birga edik. Issiqdan biz hatto boshimizga qo'limizni tutib olardik. Bizning ichimizda, demak, ro'zadorlar faqat Rasululloh va Abdulloh ibn Ravoha edilar xolos, deganlar. Ya'ni boshqalar ro'za tutishmagan. Ana shunday holatda, demak, hech kim bir-biriga ayb qilmagan. Ya'ni safarda ro'zani tutmaslik kerak, og'izni ochish afzal. Nima uchun sizlar ro'za tutib oldingiz, deb Rasulullohga yoki Abdulloh ibn Ravohaga hech kim malomat qilmagan, yoki ular ham ro'zalarini ochgan boshqalarga malomat qilishmagan. Demak, har kim o'zining holatiga qarab, toqatiga, imkoniyatiga qarab bu o'rinda yo'l tutadi. Demak, kimki quvvati yetsa, ro'za tutadi, bu yaxshi. Kimki, demak, o'zida zaiflik his qilsa, Allohning ruxsatidan foydalanadi, bu ham yaxshi. Demak, shunday qilib, sharoitga qarab, holatga qarab har bir inson o'ziga o'zi yo'l tanlashi mumkin. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda Hamza ibn Amr al-Aslami Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga dedi: "Ya Rasululloh, inni sahibu dhahrin u'alijuhu usafiru alayhi va akrihi va innahu ربما صادفني هذا الشهر وانا اجد القوه وانا شاب فاجد بان الصوم يا رسول الله اهون علي من ان اؤخره فيكون دينا علي افاصوم يا رسول الله." حالك انسان يعني حمزة بن عمرو الاسلامي رسول الله كدلر: "يا رسول الله, من بر مركب ايغاسمن, men mana shu markabim bilan safar qilaman, kira qilaman, shu bilan tirikchilik qilaman. Gohida mana bu oy, ya'ni Ramazon to'g'ri kelib qoladi. Men o'zimda shunga quvvatim yetarli deb his qilaman. Men yoshman. Men shu Ramazon ro'zasini bemalol tuta olaman. Menga bu og'irligi yo'q. Men uchun bu yengil. Buni men keyinchalik orqaga surib, Ramazondan boshqa oyda tutib berganimdan ko'ra hozir tutganim afzal. Mening zimmamga bu qarz bo'lib qolganidan ko'ra hozir tutib olganim menga yaxshiroq, to'g'riroq keladi. Ya Rasululloh, men shu ro'zani hozir tutsam savobim ko'p bo'ladimi yoki men ro'zamni ochishim kerakmi?" deb so'ragan. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayya zalika shi'ta ya Hamza dedilar. Ya'ni qaysi birini xohlasang, o'shani qilasan ey Hamza deb javob berdilar. Demak, inson o'zining holatiga qarab qaysi biri o'ziga qulay bo'lsa, o'shani tanlagan afzal ekan. 4-chi nuqta ro'za tutish harom bo'ladigan holat. Safarda ba'zi holatda og'ir bir sharoit bo'lishi mumkin. Ana shunday paytda ro'zani tutish harom sanaladi. Ya'ni inson halokatga duchor bo'lishi, ya'ni ro'za tufayli ham o'ziga katta bir ziyon yetishi, og'irlikka, bir mashaqqatga duchor bo'lib qolishi aniq bo'lsa, u paytda ro'zani ochishi vojib bo'ladi. U paytda ro'zani tutishi harom bo'ladi. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat, radhiyallohu anhumadan rivoyat, bu hadis Muslimda kelgan. U kishi aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Fath Makka yilida safarga chiqdilar. Ramazon oyida. Shunda u kishi roza edilar. Qura'al G'amim degan joyga borganda odamlar ham ro'zador edilar. Bir qadah suv chaqirdilar payg'ambarimiz. Bunday ko'tarib turdilar. Odamlar hammalari qaradilar. Odamlarning ko'zida suvni ichdilar. Shundan keyin yana ba'zi odamlarning roza ekanligini aytishdi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam odamlarga qiyin bo'lmasin deb hammani ko'zida suvni ko'rsatib ichdilar. Shundan keyin odamlar ro'zalarini ochganlar ochdilar-ku, lekin yana shunday xabar berishdiki, ba'zi odamlar hali ro'zalarini ochmadilar. Shunda payg'ambar alayhissalom ulaykal usatu ulaykal usat degan ekanlar. Ana ular osiylar, ular osiylardir dedilar. Ya'ni gunohkorlar ular dedilar. Yana bir rivoyatda ziyodasi bilan keladiki, faqila lahu innan nasa qad shaqqa alayhim usiyam. Odamlarga roza tutish nihoyatda qiyin bo'lib ketdi deganlar shundan keyin payg'ambar alayhissalom ro'zalarini ochganlar. Demak, ana shu holatda qiyin sharoitda ro'zani ochish lozim bo'ladi. Ro'zani ochmaganlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi qattiq so'zni aytdilar. Demak, qattiq sharoitda ham o'zini so'zda turib olish, men ro'zani ochmayman deyish, demak, bu to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Demak, bunday holatlarda ruxsatni olish kerak va inson o'zida quvvat hosil qilib, o'sha safar uchun demak yaxshiroq holatda bo'lishi unga afzal. Demak, boshqa ibodatlarni chiroyliroq bajaradi va safardan ko'zlangan maqsadi, yaxshi maqsadlarga erishishi osonroq bo'ladi. Yana bir safarda Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ro'zador bo'lgan holatlari, odamlar ham ro'za bo'lishgan holat, ana shunda mashaqqat paydo bo'ldi, qiynalib qolishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ishrabu ayyuhan nas dedilar. Ey odamlar, ichinglar, ro'zangizni ochingiz dedilar. Lekin odamlar ro'zani ochmadilar. Shunda yana payg'ambar aytdilar, ya'ni o'zlari har ro'zani ochmagan ekanlar, inni lastu mislukum, inni aysarukum, inni rakib. Men sizlarga o'xshagan emasman. Men sizlar bilan barobar emasman. Men sizlardan ko'ra osonroq, qulay, yengilroq, qulayroq sharoitda turibman. Men mana markabda mingan holimdaman dedilar. Ya'ni sizlar piyoda sizlar ko'pchiligingiz. Sizlar o'zingizni oching. Sizlarga qiyinchilik, menga unchalik qiyin emas dedilar. Ammo odamlar yana qabul qilmadilar. Ro'zalarini ochmadilar. Shundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tizzalarini bukib suvni ichdilar. Shundan keyin odamlar suvni ichib ro'zalarini ochdilar. O'sha paytda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ro'zalarini ochmoqchi emasdilar aslida. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Demak, Rasululloh o'zlari ro'zani ochmoqchi emasdilar. O'zlarining toqatlari yetar edi. Ammo odamlarning mana shu holatda ro'za tutishlarini istamadilar. Ularning ro'zalarini ochtirmoqchi bo'ldilar. Ularning holatlarini ko'rib turib, qiynalganlarini ko'rib turib, ro'zalarini ochishni xohladilar, lekin odamlar ham bunga darrov kuni qolmadilar, ro'zalaridan ko'zlari qiymadi, ibodatdan har qancha qiynalsalar ham ibodatdan voz kechish, o'sha paytdagi ro'zadan voz kechishga ularning ko'ngillari bo'lmadi. Rasululloh ularni ro'zalarini ochtirish, ularga yengillik berish uchun oxiri o'zlari ro'zalarini ochdilar. Demak, ana shunday sharoitlarda odam ro'zasini ochishi lozim bo'ladi ekan. Sahihayinda kelgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam safarda bir odamga ko'zlari tushdi. Qarasalar, bir guruh odamlar bitta odamni o'rab turishibdi. Ustiga soya qilib turishibdi oftobdan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bu nima holat deb so'radilar. Shunda odamlar ro'zador deydi. Ya'ni haligi odam ro'za tutgan ekan, endi chidomay qolgan, shuni atrofini odamlar o'rab turib, ustiga endi soya qilib turishgan ekan. Shunda payg'ambar alayhisalom, "Laysa minal birri siyam fi safar" dedilar. Safarda ro'za tutish yaxshilikdan emas dedilar. Demak, ana shunday holatga solib, hammani o'ziga qaratib, ro'za tutganligi ham hamma yoqqa ma'lum. Endi uning ro'za tutganidan tortgan mashaqqatini ham boshqalar ko'taradigan, go'yoki boshqalar uni o'sha mashaqqatini yengillatishga harakat qiladigan atrofiga o'ralib turib, ustiga soyabon qilib turishlari, demak, bu chiroyli ish emas ekanligidan Rasululloh shu so'zni aytdilar. Safarda ro'za tutib bu ahvolga tushib olish yaxshi emas. O'zini mana shunday holatda qiynab ro'za tutgan, bu Allohu Rasuliga yoqadigan ish emas. Toqati yetsa, birovga ham malollik tug'dirmasa, og'irligi tushmasa, o'zini ham ahvoli bir holatga tushib qolmasa, bir alpozga tushib qolmasa, atrofidagilarning ko'ziga bir g'alati bo'lib holatga tushib qolmasa, bilinmaydigan sharoitda, ko'taradigan sharoitda bo'lsa, bemalol tutsa yaxshi. Ammo bunga toqati yetmagan odam o'ziga qarash kerak. Kuchiga qarab ish qilish kerak, ko'targanga qarab tosh qo'yish kerak deganga o'xshash. Demak, inson agar toqati yetmaydigan bo'lsa, ro'za tutgandan u foyda ola bilmaydi. Bu demak hadisga muvofiq kelmaydi. Ana shunday holatda ro'zasini ochishi lozim bo'ladi. Alloh taolo ham aytib turibdi: "Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr." Alloh sizlarga yengillikni xohlaydi, sizlarga og'irlikni xohlamaydi deb tursa-yu, inson o'ziga o'zi ataylab og'irlikni yaratib olsa, og'irlikni yasab olsa, bu narsa oyatga ham hadisga ham muvofiq kelmaydi. 5-chi nuqta, safardan qaytgan musofir haqida. Agar inson safari tugab, hojatlari bitib, uyiga qaytadigan bo'lsa, ro'za kunida kunduzi uyiga kelgan bo'lsa, og'zi ochiq holda kelgan bo'lsa, demak, u nima qiladi? U o'sha kelgan zahotidan boshlab, demak, o'zini tiyadi yemoq-ichmoqdan, ro'zadorlar bilan bir xil bo'lib turadi. Lekin uning ro'zasi ro'za hisoblanmaydi. U kunni ro'zasini boshqa tutib berishi lozim bo'ladi, qazo qilishi lozim bo'ladi. Lekin Hanafiy ulamolar mana shu kunning hurmatini saqlash uchun, ro'za kunning hurmatini saqlash uchun u o'zini tiyishi lozim, keyin qazo qiladi dedilar. Yana bir guruh ulamolar esa aytishadiki, bundan foyda yo'q. Ya'ni u odam o'zini o'zi tiyib ushlab turgandan foydasi yo'q. U baribir bu kunning ro'zasini tutib berishi kerak edi. U ertalabdan tutmadi, endi bu yondan bu yoqda o'zini ushlab turganning foydasi yo'q deyishgan. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilishgan, kimki Ramazon kunning birinchi yarmida oldinida yegan bo'lsa, endi u oxirida ham yeyversin. U demak, uzr bilan ovqat yeyish halol bo'ladigan bo'lsa, unga ziyoni yo'q, u yesa bo'laveradi deydilar. Bu Malik va Shofiiy mazhablarida ham mana shu fikrni aytishgan. Imom Ahmaddan ham bir rivoyatda mana shunday deyishgan. Lekin ulamolar aytishadiki, agar u ovqat yemoqchi bo'lsa ham e'lon qilmaydi. Ya'ni hammaga ko'rsatib oshkora yeyishi kerak emas, balkim yashirin holda yeyishi kerak, toki boshqalar bundan ibrat olmasin, johillar, nodonlar buni o'ziga hujjat qilib olmasin yoki Ramazonning hurmatiga bu narsa aks bo'lib tushmasin uchun, demak, ovqat yemoqchi bo'lsa ham yashirin holda hech kimga ko'rsatmasdan yeyishi lozim ekanligini aytishadi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.